žēlastību, apžēlošanu un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs pirmās svētdienas pēc Zvaigznes dienas evaņģēlī, kas ir īpašs dārgums, un kur mēs lasām Lūkas evaņģēlī otrajā nodaļā. Jēzus vecāki ik gadu Paskas svētkos gāja uz Jeruzālemi. Kad viņš bija 12 gadu vecs, viņi pēc svētku paražas devās uz Jeruzālemi. Kad svētku dienas bija jau beigušās, un viņa vecāki jau devās māju, bērns Jēzus palika Jeruzālemē, bet viņi to nezināja. Domādami, ka viņš ir atceļā kopā ar citiem, tie vienas dienas gājumu nostaigājuši meklēja viņu pie radiem un paziņām. Neatraduši, tie atgriezās Jeruzālemē, lai viņu uzmeklētu. Tikai pēc trim dienām tie atrada viņu sēžam templī mācītāju vidū, uzklausoties un iztaujājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, bija ļoti pārsteigti, kā bez prāta, par viņu saprašanu un atbildēm. Un viņi ieraudzījuši vecāki pārbijās, un māte viņam sacīja, bērns, kādēļ tu mums tā darīji? Redzi, tavs tēvs un es ar sirds sāpēm tevi meklējām. Un viņš tiem sacīja, kādēļ jūs mani meklējāt, vai jūs nezināt, ka man jādarbojas sava tēva lietās. Bet tie nesaprata viņa teiktos vārdus. Tad viņš gāja tiem līdzi un nonāca Nāceretē un bija tiem paklausīgs. Un viņa māte visu šos vārdus glabāja savā sirdī. Un Jēzus pieauga gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tikai Tu vari šos mums tik grūti saprotamos vārdus atvērt un darīt gaišus, mīlestības pilnus, dzīvības pilnus mums, kas tajos mēģinam ieklausīties un tos izprast. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Ap 50. Gadu pēc Kristus zimšanas Efezā nonāk apustulis Pāvils ar saviem pavadoņiem. Tur ir daudz draugu un brāļu. Tur ir apustulis Jānis, mīļais, Jēzus māceklis. Ir Jēzus māte, par kuru viņš rūpējas, ar turpat Efesā. Domājams, ka tur arī ir Marija, Martas, māsa, ar savu ģimeni. Arī līdzi tā kunga mātei tur nonākdam. Un tur starp Pāvila pavadoņiem ir kāds sirsnīgs un brīnišķīgs cilvēks. Mīļais dakteris Lūka, kā viņu sauc apustulis Pāvils. Mīļais dakteris Lūka, jūs sveicin, viņš raksta kolosiešiem. Un šis dakteris ir aizrauts ar visu to, ko viņš redz un dzird, un viņš grib zināt visu, ko viņš arī pats nav redzējis un dzirdējis. Un tagad viņam rodas brīnišķīga iespēja apciemot savu pestītāja sirmo māti. Iztaujāt par to, kā tad bija, kur vēl Jēzum nebija neviena mācekļa. Kāds viņš bija, kā bērniņš, kā dēls, kas viņam labi sekmējās, jo nevarēja taču būt, ka nebija neviena brīnuma pie viņa pirmajām dzīves dienām. Un Marijai atkal, kā vecais Sīmeāns to bija sacījis, zobens savu dvēselē spiežas. Atceroties atkal un atkal visu to, kas bija jāpiedzīvo. Un viņa stāsta. Gan to, kā eņģelis pie viņas atnāca un pasludināja, ka jāpiedzims tam, kurš būs Izraēla ķēniņš un visas pasaules pestītājs. Ka pasludināja viņai, ka svēts gars viņu apēnos, un tas, kas viņā iedzims, būs svēts, Dieva dēls. Un viņa atceras, kā eņģelis aiziet projām, un viņa ierauga kaimiņus, aizdomīgi noskatāmies, un domā, kas būs, kad manas līgavainis Jāzeps nāks mājās. Viņa bēg. Bēg uz Jūdejas kalniem pie savas radinieces Elizabetes. Kam viņa ko var izstāstīt? Kaimiņiem? Tas bija Dieva eņģelis Jāzepam. Es gaidu bērniņu, bet no svētā gara. Elizabetei. Bet Elizabete jau zina. Kad Marija nāk pie Elizabetes, Elizabete pēkšņi kļūst kā nevaldāma. Aizrautībā viņa kliedz. Kā tas notiek, ka mana kunga māte nāk pie manis? Svētīga tu esi starp sievām, un svētīgs ir tavs miesas auglis. Tiešām auģu audzes tevi daudzinās. Un pēc 3 mēnešiem viņa atgriežas ar bērniņu miesās pie Jāzepa. No Jāzepam jau likās, ka viņam viss ir skaidrs. Marija mīl kādu citu. Vajadzētu viņu atlaist. Šķiršanās rakstu rakstīt, lai tak iet. Lai kāds cits viņu ņem. Es viņai negodu negribu darīt. Un tad Dieva eņģelis nāk pie Jāzepa sapnī. Un saka, nebaidies šo savu sievu, šo savu līgavu ņemt, jo tas, kas viņā iedzimis, ir no svētā gara. Lai piepildītos tas, ko Dievs ir teicis. Dievs ir ar mums. Imanuēl. Viņa būs tāpēc saukt Jēzus. Tas kungs glābj. Un Jāzeps pieceļas. Un dara, kā viņam sacīts. Tālāk viņai pašā grūtākajā grūtniecības laikā ir jāiet, jāpilda ķeizara pavēli, jāiet uz Bētlemi, lai tiktu saskaitītai. Jo Jāzeps un arī viņa pati bija no Dāvida, nama un dzimtas. Un tad viņi tur nonāk pie saviem attāliem, trūcīgajiem, radiem zemniekiem, nonāk tur viņa istabiņā, kur kopā ar lopiņiem dzīvo arī šie ļaudis. Un pēkši nāk gani un stāsta aizgrābtībā par to, ko tie redzējuši, ko tie dzirdējuši. Kādu eņģeļu parādību ir piedzimis tas, kas Marijai jau pasludināts. Ak, vai, cik tas nemaz nav vienkārši. Pēc kāda laika nāk liela karavāna. Ar gudriem no austrumiem un tie meklē jaunzimušo jūdu ķēniņu. Tie pienes zeltu vīraku un mirres. Aiziet projām un tai pašā naktī. Tas pats eņģelis Jāzepam saka, steigšus ņem bērniņu un māti un dodies uz Ēģipti, jo Hērods meklē viņu nonāvēt. Un viņš tūlīt pat ceļas un iet. Ar Mariju un mazo bērniņu. Un asins līst Betlemē. Šī bērniņa dēļ. Šim bērniņam bija jābūt nonāvētam. Nonāk Ēģiptē un tur atkal tāda laba ziņa. Hērods, kas meklēja bērniņu nāvi, ir nonāvēts, nomiris. Dievs viņu saucis savā priekšā. Dot atskaiti. Un tad viņi nāk atpakaļ. Nāk templī, lai pienest šūpuri par savu pirmdzimto, lai novēlētu viņu tam kungam. Šo lielo noslēpumu nezdami, ka tik neviens neuzzin, ka viņš tagad ir tik tuvu. Pie tiem, kas meklēja šo bērniņu nonāvēt. Un tad nāk kāds vīrs, kas tikai ar to vien ir dzīvojis. Pēc visa tā satraukuma, kas Jeruzālēmē bija tikai nedaudz dienas atpakaļ, kad visa Jeruzālēma bija satraukta, ir piedzimis, tas ķēniņš, ko Dievs apsolījis, kur izcelsam no mūžīgiem laikiem. Un Dievs svētais gars viņam apsola. Tu nemirsi, pirms tu nebūsi viņu redzējis. Un viņš svētā gara mudināts nāk templī un redz to, pēc kur viņa sirds tā noilgojusies. Ņem savās rokās un saka, kungs, lai no tavas kalps aiziet mierā. Manas acis ir tavu pestīšanu redzējušas. Un saka Marijai, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem iekš Israēla un par klupšanas akmeni. Un tev pašai zobens caur dvēselē spiedīsies. Ak, kā spiedās. Cik sāpīgi. Kur visam taču pēc viņas prāta bija jānotiek pavisam citādi. Atgriezties Nāceretē. Dzirdot sačukstamies aiz muguras kaimiņus, zaimojam ar pirkstiem rādām. Viņai, šai vissvētākajai sievai, tas viss bija jānes un jāpiedzīvo. Bieži šis zobens spiedās savu viņas sirdī, arī vēlāk. Pie visiem tiem nesaprotamajiem notikumiem, kur viņas dēls savā sludināšanā un kalpošanā nesaprasts, gluži vai neprātīgs, kur viņi kopā ar Adiem, ar Jāzepa vecākajiem dēliem, kur savā taisnībā taisnais un pilnīgais Jēkabs, vecākais. Taisnais, jūdu gandrīz vai svētais, iet pa priekšu un pārējie pakaļ un arī Marija tur beigās, lai viņu savaldītu uz Kapernaumu. Jo viņi saka, viņš bez prāta. Nebija laika pat maizi ēst, viņš sludina ļaudīm. Tā, ka ļaudis pat netiek klāt. Nebija laika pat maizi ēst. Un tad Marija atceras līdzīgu notikumu. No bērnības. No pavisam vēl. Pirms jaunekļa gadiem un stāsta mīļajam daktarim Lūkam. Mēs katru gadu uz Paskas svētkiem gājām uz Jeruzalemi. Jēzu mēs ņēmām līdzi. Gājām, kā jau tas parasts. Lielā pulkā visi rādi, kaimiņi, draugi kopā. Tur Jeruzalemē arī kopā svinējām. Tur bija liels pulks. Daudz bērnu, daudz jauniešu. Paskas jērs tika nokauts un baudīts katru gadu. Bijām templī, slavējām Dievu, klausījāmies Dievu vārdu. Un tad vienu reizi pēkšņi Jēzus bērniņš palika Jeruzalemē tad, kad mēs devāmies atpakaļ. Nekad tas nebija noticis. Ne tad, kad viņam bija 8, ne tad, kad viņam bija 9 vai 10 vai 11 gadi. Vienmēr tur tā jautri, tur pa pulci viņš bija devies atpakaļ. Nekad viņš nebija jāmeklē. Nekad nebija par viņu jāuztrauc, viņš bija paklausīgs bērns. Un pēkšņi viņš bija pazudis. Tas, ko Dievs bija mums uzticējis, ko mēs kā lielu noslēpumu turējām, arī viņam nekad nebijām teikuši visu to, ko mīļo dakter, es tev tagad stāstu. Nekad. Viņš bija pazudis. Mēs izmeklējāmies šur un tur. Un nevarējām viņu atrast. Viņš bija pazudis. Mēs devāmies atpakaļ. Veselu dienu izmeklējāmies šur un tur. Pa visiem kaktiem, pa visām iespējamām vietām. Tad mēs gājām uz templi, lai izlūgtos Dievam žēlastību un palīdzību. Un tur kaut kas notiek. Tur viss ir, kā no līdzsvara izsisti. Tur ir tas pats vārds lietots, kā mēs lasām. Un visi, kas viņu dzirdēja, bija pārsteigti. Tas ir maigi sacīts. Šis pats vārds ir lietots tur, kur Jēzus ienāk Jaira namā un saka viņu mirušai meitai. Meitiņ, es tev saku, celies augšā un viņa vecāki bija. Maigi sakot pārsteigti. Kad viņa mācekļi toreiz vētrā jūrā gāja bojā un Jēzus mierīgi gulēja. Turklāt, kur gulēja uz stūris galā, uz stūri traucēja navigācijai, kā varētu sacīt. Viņi modina un purina un saka, vai tev nerūp, ka mēs ejam bojā? Viņš pieceļas un saka, klusu mierā vētrai. Un iestājās liels klusums. Un mācekļi bija tā maigi sakot pārsteigti. Tā tur Jeruzālemē templī visi bija pārsteigti. Iedomājieties, 12 gadīgi zēns viņam apkārt, kas tie tādi ir? Rakstu mācītāji, skolotāji. Kaut kā pavisam nemierīgi, skaļi, savā starpā sarunājas. Pilnīgi izsisti no līdzsvara, aizrauti, nevar saprast, dusmīgi vai priecīgi. Un tā ne pirmo dienu. Nebija jau tā, ka bērns Jēzus tad, kad ļaudis jau tā kā grasījās doties projām, būtu tīši prāt palicis. Jeruzālemē tā slepus aizlavījies no tēta un mammas brīvībā. Droši vien turpat šajā septiņu vai vairāk dienu svētku laikā viņš daudzreiz bija templī. Un atkal viņš tur ir. Un iesākas kāda saruna. Kādas daudzas sarunas. Un viņš vairs netiek projām. Atcerieties. Nebija laika pat maizi ēst. Viņš ir ārprātīgs, saka viņa radi. Dodas viņu savaldīt. Arī Marija līdzi. Ak vai, kā duras tas zobens sauri dvēselē, kur viņa pati savu dēlu nesaprazdama, neaptverdama. Arī šeit kaut kas ir noticis, mēs to redzam arī no Jēzus tālākās kalpošanas, tad, kad viņš jau to bija sācis. Kur apkārt viņam vienmēr bija rakstumācītāji. Mēs lasām, viņš tos jautāja un klausījās. Bet dīvaini, viņi viņu dzirdēdami bija līdz ārprātam izbrīnīti. Jēzus tā pa laikam jautāja. Un ko jūs domājat par to? Vai tiešām jūs domājat, ka tas, ko jūs sakāt, tā arī ir? Ko jūs man jautājat? Tad es ar jums jautāšu. Jūs jautājat, kādā pilnvarā tu to dari? Tad es arī jums jautāšu, vai Jāņa kristītāja kristība bija no Dieva vai no cilvēkiem? Un šie jautājumi viņi zina stūrī. Cēla gaismā. Nostādīja viņu sirdsapziņu Dievu priekšā, ka viņam nebija kur noslēpties. Viņš bija klupšanas akmens. Un šeit tas viss iesākās un nebija jau tā, ka Jēzus tur tā sēdēja templī un gaidīja, ka kāds nāks. Nē, viņu nelaida vairs projām. Viņa aicināja, mājās ir nakts. Nāc pārguli pie mums un atkal no jauna sāka šī vētra cilvēku sirdīs un prātos. Viņam apkārt ir gudrākie no gudrākiem, mācītākie no mācītākajiem. Kas viņš tāds, ka rakstus nezinādams, zin Dievu vārdu, nemācīts būdams, zin rakstus. Viņi vēlāk viņam vaicās. Jums vajadzēja zināt atbildi. Jo rabīniem mācīja, ka rakstus ir jāmācās visiem. Arī tev, arī man, jebkuram citam. Lai cik garīgs būtu cilvēks, un lai cik viņš nešķistu sev tuvu Dievam esam, un brīnišķīgas gudrības apgaismots. Viņam jāmācās raksti. Ir tikai viens, kuram nebūs jāmācās. Mesija. Ķēniņu ķēniņš. Un kungu kungs. Jo viņš tos zina. Viņš tos ir devis, lai mēs mācāmies. Tikai viens ir tāds, kuram raksti nebija jāmācās, bet kurš to zināja un saprata tā, kā neviens to nekad nav zinājis un sapratis. Ne gudrākie no gudrākajiem, ne apgaismotākie no apgaismotākajiem. Un tagad mūsu kungs. Vai viņam tas bija viegli? Viņš visu zināja. Mans tēvs un mana māte ir kā bez prāta. Mani meklēdami. Viņi ir izbijušies. Bet ko lai es daru? Man jādarbojas savu debesu tēvu lietās. Es neko nevaru darīt. Bet es arī zinu, ka viņi man atradīs. Ka šīs sirds sāpes tiks pārvērstas priekā. Viņš zināja, redzēja, kur ta viņa man meklē. Pa tirgiem un kaktiem, un nomaļām vietām un ielām, un pie cilvēkiem kaut kur tur. Es neko tur nevaru darīt. Kaut viņa ātrāk nāktu, Dievu lūgtu uz templi un mani atrastu un sirds mieru gūtu. Mūsu kungs darbojas savu debes tēvu lietās. Redziet, no visas viņa bērnības nav neviena cita stāsta kā tikai šis. Kā dārgums, kā brīnišķīgs dārgakmenis, kas spoži mirdz. Marija nestāsta neko no tā, ko viņš būtu darījis citu. Kādi viņam bija talanti, ko viņi no viņa gaidīja. Bet viņa stāsta šo notikumu. Kur viņš zināja, arī bez tā, ka viņam būtu Marija vai Jāzeps vai kāds cits to teicis, savu uzdevumu. Un tas atklājās tur, Paskas, svētkos, Jeruzālimē. Kur viņš jau tobrīd zināja, ka dažus gadus vēlāk, viņš pēdējo reizi dosies uz augšu uz Jeruzālemi, lai svinētu šos svētkus. Un ka viņa mātei, kas tagad viņu ar sāpēm meklē, būs jāstāv pie viņa krusta. Un tās sāpes būs vēl lielākas. Dievs, kur tu esi, vai tiešām tā tam bija jāpiepildās? Vai arī eņģelis neko nesaprat no savas sludināšanas un Elizabete no savas aizrautības, Sīmeāns no savas svētā gara apgaismības un austrumu gudrie un eņģeļu pulki. Viņš mirst tur pie krusta. bet viņš arī augšām cēlās. Un katrs, kas uz viņu tic, iemanto grēku piedošanu mūžīgo dzīvību, bet nekā citādi, kā tikai tur, kur viņš darbojas sava tēva lietās. Sludina vārdu, izdala sakramentus. Tikai tur viņš ir atrodams. Viņš to zināja toreiz, un viņš to nav aizmirs arī šodien. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.